Pregled domačih novic od petka do petka.
V pregledu domačega dogajanja se bomo najprej ustavili pri bogoslužnem začetku jubilejnega leta Ljubljanske nadškofije. Z njo letos se upada začetek poti luči miru iz Betlehema po Sloveniji. Nekaj trenutkov bomo namenili še prvemu godu drinskih mučenk. Rezultati volitev so zdaj tudi uradno potrjeni. Ustanovna seja državnega zbora bo 21. decembra. Pred novim letom pa naj bi bil znan mandatar za sestavo nove vlade. Zbrali smo nekaj podatkov o tem, kako ste tokrat volili Slovenci po svetu. Založba Družina ima novo knjigarno in skladišče v Zavodu svetega Stanislava. Nov dokumentarec o Angeli Vode pa razkriva še eno senco polpretekle zgodovine. Prejšnji konec tedna so slovenski športniki dobili več medalj. Tudi nanje nismo pozabili.
Koledarskemu začetku jubilejnega leta Ljubljanske nadškofije je minulo nedeljo sledil še bogoslužni uvod v leto, ko se spominjamo 550-letnice ustanovitve osrednjega cerkvenega središča na naših tleh. Slovesno sveto mašo je daroval ordinarij nadškof Anton Stres, pri oltarju pa se mu je poleg apostolskega nuncija Julijuša Januša pridružilo še 10 škofov in nadškofov. Nadškof Stres je v pridigi po evangeliju spregovoril o 5,5-stoletnih prizadevanjih za svetost, za ljubezen do Boga in do bližnjega, za poglobitev in utrditev vere. Ta prizadevanja so živela v veselju in preizkušnjah, v vojnah in miru, v letih obilja in letih revščine in lakote, zmag in porazov. Maša je bila zahvala za vse, ki so skozi stoletja ohranjali zvestobo Bogu ter prošnje za nas in naše zanamce. V Slovenijo je 11. decembra že 21. leto zapored prispela luč miru iz Betlehema. Predstavniki slovenskih skautskih organizacij so njen plamen začeli deliti na sprejemih v Lenartu, Sežani in Ljubljani. Najbolj veličasten je bil sprejem luči v Ljubljanski stolnici, saj so bili ob že omenjenem začetku jubileja nadškofije zbrani škofje vseh slovenskih škofij. Predstavnik skautov jim je ob sklepu maše izročil luč miru z besedami.
Plamen, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu, plamen, ki nas spominja na dete, ki je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Letošnje geslo Svetim za vse nas na to spominja. Dragi škofije vseh slovenskih škofij, naj bo ta plamen, ki vam ga izročamo, naša drobna zahvala za vašo pomoč in podporo pri našem vzgojnem delu z mladimi.
V naslednjih dneh so luč ponesli v domove po vsej Sloveniji, pa tudi v najvišje državne ustanove, bolnišnice, vojašnice, šole, otroške vrtce. Tudi letos bodo šla zbrana sredstva v dobrodelne namene. Denar bosta prejela organizacija Varna hiša, ki ženskam in otrokom nudi zavetje pred nasiljem v družini, in Urban Babič, deček, ki se je rodil z anomalijo nog. V župnijah škofije Novo mesto so 15. decembra prvič praznovali god drinskih mučenk, med katerimi sta tudi Slovenki sestra Antonija Fabijan in sestra Krizina Bojanc. Na škofiji so pripravili poseben mašni obrazec in ga razdelili duhovnikom. Škof Andrej Glavan je ob tem pojasnil, da mnogim vernikom, odkar so imeli zahvalno mašo za njihovo beatifikacijo v Žužemberku, mučenki res nekaj pomenita. Blizu sta jim kot preprosti ženi, ki sta zrasli sredi dolenske pokrajine iz preprostega kmečkega življenja, in to jih je tudi posvetilo. V nedeljo pred godom drinskih mučenk so v župnišču v Žužemberku blagoslovili prvo kapelo, posvečeno blaženi Antoniji Fabijan, ki je bila rojena v vasi Malo Lipje v omenjeni župniji. Oltarno sliko je napravil slikar Tomaž Perko. Državna volilna komisija je v petek razglasila uradne izide prvih predčasnih državnozborskih volitev v zgodovini države. Glede na izide so se v državni zbor uvrstile stranke Pozitivna Slovenija, ki jo bo zastopalo 28 poslancev, SDS s 26 poslanci, SD s 10, Lista Virant z 8, Desus in SLS s po 6 ter Nova Slovenija s 4 poslanci. Tem moramo prišteti še poslance italijanske in madžarske narodnosti. Vse ostale stranke parlamentarnega praga niso presegle. Državna volilna komisija je še isti dan izročila poročilo o izidih volitev predsedniku države Danilu Türku. Ta pa je podpisal ukaz, da bo ustanovna seja državnega zbora v sredo, 21. decembra. Še predtem mora dosedani predsednik parlamenta sklicati sestanek poslanskih skupin, na katerem se bodo dogovorili o sedežnem redu novo izvoljenih poslank in poslancev v veliki dvorani. Med njimi je 55 članov parlamenta, ki bodo v njem sedeli prvič. 30 od 90 sedežev bodo zasedle ženske. Na ustanovni seji bodo novo izvoljeni poslanci potrdili svoje mandate in izvolili predsednika državnega zbora. Ker pogajanja o oblikovanju koalicije med najverjetnejšim mandatarjem Zoranom Jankovićem in morebitnimi partnericami še potekajo, še ni znano, kdo bo kandidat za to funkcijo. Z oblikovanjem novega državnega zbora bo prenehala mandatna doba starega sklica. Za Slovence po svetu utegne biti zanimivo, kako je bilo tokrat z glasovi iz tujine. Po pošti je na državno volilno komisijo prispelo 6851 glasov. Točnega seznama udeležbe po državah ni. Če pa primerjamo glasovanje na ambasadah, vodi Beograd s 428 volivci, v Trstu je glasovalo 366 volivcev in 356 v Buenos Airesu. Za primerjavo povejmo, da je v argentinski prestolnici na volitvah leta 2008 glasovalo 1334 rojakov. Od glasov iz tujine jih je bilo 1816 za pozitivno Slovenijo Zorana Jankovića, 1295 za SDS Janeza Janše, 870 glasov je dobila SD Boruta Pahorja, 590 Desus Karla Erjavca, 467 NSI Ljudmile Novak in 307 državljanska lista Gregorja Viranta. 149 pa SLS Radovana Žerjava. Dodajmo še, da je po številu izseljencev, ki so volilni upravičenci, na prvem mestu Hrvaška z 10.524, sledita Nemčija z 8.432 in Srbija z 4.748 rojaki, ki imajo volilno pravico. In kdaj bomo dobili novo vlado? Po ustanovni seji bo predsednik države Danilo Türk začel pogovore s parlamentarnimi strankami o kandidatu za mandatarja. To mora storiti v 30 dneh, vendar predvideva, da bi mandatarja lahko dobili do novega leta, vlado pa v začetku januarja. Najverjetnejši mandatar Zoran Janković je pogovore z morebitnimi koalicijskimi partnericami začel že dan po volitvah. Sprva precej neuspešno, saj so ga zavrnili v vseh strankah, razen v Desusu. Po dveh tednih se pogojno k vstopu v morebitno koalicijo s pozitivno Slovenijo nagibajo v SD in v listi Gregorja Viranta. SLS zaenkrat ustraja pri opoziciji. Janševa SDS ostaja obsojena na opozicijo, saj z Jankovićem nista uspela najti primernega kraja za pogovore. Medtem pa je več vplivnih politikov omenilo, da bi morali odgovornost za prihodnost Slovenije prevzeti prav stranki z največjo podporo na tokratnih volitvah. V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so minuli ponedeljek zvečer predstavili dokumentarni film Odkrivanje skritega spomina Angele Vode. Film režiserke Maje Vajs, ki je za Lenko Puhar napisala tudi scenarij, predstavlja 13 pogledov na aktivistko in pisateljico Angelo Vode. Pred 25 leti umrla učiteljica, defektologinja in publicistka Angela Vode je bila v desetletjih po drugi svetovni vojni izbrisana iz zgodovinskega spomina. Kljub temu, da se je zauzemala za pravice žensk, napisala prve knjige o njihovem položaju in je bila sopotnica najvidnejših partijskih funkcionarjev, so poskrbeli za njen izbris, še prej pa so jo skušali prevzgojiti v komunističnih zaporih. Med tistimi, ki so jo priklicali nazaj v javnost, je Alenka Puhar. Leta 2004 je izšel skriti spomin Angele Vode, ki ga je uredila. Sledil je igrani film z istim naslovom, ki ga je režirala Maja Vajs, ob sodelovanju s Puharjevo, zdaj pa je pod njeno taktirko nastal tudi dokumentarec z naslovom Odkrivanje skritega spomina Angele Vode. Režiserka Maja Vajs je o snemanju povedala.
V bistvu smo kot priprave na igrani film Angela Vode skriti spomin že snemali intervjuje z določenimi gospemi zapornicami, da bi dejansko res se približali čim bolj resnici, resničnim pričevanju in da bi dejansko izvedeli o Angeli Vode iz prve roke in tudi, da bi dejansko lahko rekonstrukcijo v bistvu v zaporu Begunje, Reichenburg in tudi na vse zadnje na sodišču naredili čim bliže resnici. Tako da smo v bistvu začeli snemati te intervjuje že leta 2007, ne? Film je prišel ven igranje 2009, potem tudi še pozneje smo posneli tudi recimo z sorodniki, z Odri in z Johnom Špindlerjem. V bistvu to sta žena in sin Janeza Špindlerja, to je Nečak Angele Vode.
V dokumentarcu, ki bo na sporedu TV Slovenije 29. januarja 2012 zvečer, nastopajo še Franca Butolo, Jelka Mrak-Dolinar, Tatjana Hojan, Angelika Hribar, Maca Jogan, Mija Kandus, Silva Požar, Ljubo Sirc, Polonca Štajnman, Rapa Šuklje in Katja Vodopivec. V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, kjer domuje tudi radio Ognišče, je v začetku minulega tedna zaživela nova knjigarna družine z glavnim skladiščem založbe. Novo pridobitev je blagoslovil škof Anton Jamnik, direktor družine Tone Rode je ob tem dejal, da je v sedanjih nepredvidljivih razmerah za vsako podjetje nova naložba razlog za upanje in veder pogled naprej. Tudi ekipa družine je ob tem dobila novo spodbudo, s katero želi prispevati k zavzetemu, odgovornosti in duhovno bogatemu, družbenemu, narodnemu, verskemu in kulturnemu življenju. Nova knjigarna družine želi biti svojo široko ponudbo knjig, učbenikov, pisarniškega materijala in drugih zanimivih izdelkov tudi kraj srečanja, spoznavanja in skupnega razmišljanja za družine, za mladino in otroke. Knjigarna je s primerno lokacijo nedaleč od ljubljanskega cestnega obroča ter z načelom najdi vse na enem mestu, župnikom, duhovnikom in katehetom v pomoč pri njih vsakdanjem delu. Slovenski plavalec Peter Mankoč je na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Ščečinu v svoji paradni disciplini 100 metrov mešano osvojil že 10. naslov v tej disciplini, skupno pa 11. zlato kolajno z evropskih prvenstev v 25-metrskih bazenih. Po uspešnem nastopu je Peter Mankoč dejal.
Jaz sem pred štartom vedel, da medalje ne smejo prišlijo, sam ali bom zmagal ali ne. Tako da šel sem na zmago, uspel mi je to postaviti. Sigur sem pa vesel, da v bistvu sem spet na prvem mestu.
Na tokratnem prvenstvu je blestel tudi Damir Dugonjić, ki je dobil srebrni medalji za svoje nastopa na 50 metrov prsno in na 100 prsno. Dobri so bili tudi dosežki večine drugih slovenskih plavalcev, posebej Roberta Žbogarja in Anje Čarman. Minuli konec tedna so slovenski smučarski skakalci odlično nastopili na moštveni tekmi svetovnega pokala na Češkem. Slovenci Jernej Damjan, Jure Šinkovec, Peter Prevc in Robert Kranjec so bili v konkurenci 12 ekip tretji. Na prvi stopnički so jim delali družbo Norvežani, na drugi pa Avstrijci. Na nedeljski posamični tekmi je bil Robert Kranjec 6, Jernej Damjan 11, Peter Prevc 21 in Jurij Tepeš 27.